Ja vel, da starter vi opp igjen. Jeg har jo da funnet ut at jeg har alt for mye. Men jeg har allerede nevnt så vidt et par av de punkter som jeg hoppet over nå. Og det er jo blant annet at det finnes forfølgelse av de kristne under trengselstiden, med andre ord, det er kristne på jorda, Kennedy. Og så har jeg jo allerede snakket noe om læren om det å bli latt tilbake. Sant? Så det har vi jo tatt, for så vidt. Nå skal vi se litt på det som også et viktig moment i forhold til skepsis til det at en opprykker seg etter trengselstiden. Det er jo da at vi er jo ikke bestemt til vrede, står det. Og det er helt sant. Altså, vi kan lese det i 1. Tessalonikerbrev. Og kapittel 5. Og der er det fra vers 9, vi tar ikke hele greiene for kortets skyld, og sånt. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Sånn at vi som frelst er ikke bestemt til vrede. Så er det spørsmålet, er de 7 årene med trengselstid Guds vrede? Eller er det noe annet som er Guds vrede? For det er klart, hvis hele trengselstiden er Guds vrede, så står det her at vi er ikke bestemt til vrede, da er vi ikke med, da blir vi opprykket før trengselstiden. Men er hele trengselstiden Guds vrede? La oss da gå til Åpenbaringen 6. Og vers 12. Jeg så da han åpnet det sjette seilet, og se, det ble et stort jordskjelv. Solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som blod. Stjernene på himmelen falt ned på jorden, som et fikentre som mister sine siste fikener når det ble ristet av en kraftig vind. Så trakk himmelen seg sammen som en bokrull, som når en bokrull blir rullet igjen, og hvert fjell og hver øy blir flyttet fra sitt sted. Kongen på jorden, de store menn, de rike menn, herførende og de mektige menn, hver slave og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene. De sier til fjellene og klippene, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. For hans vrede store dag er kommet, og hvem kan da bestå? Guds ord snakker mer om at det finnes en dag som blir kalt for Guds store vredesdag. Mer enn at de 7 årene er Guds vrede. Fordi at en ser gjennom hele trengselstiden, så står det at menneskene, når de opplever disse her plagene som kommer, så valgte de ikke å omvende seg. Altså de står der og spotter Gud, som om, man tror det finnes en mulighet til omvendelse, helt nærmest til det siste. Og i tillegg så ser det også at mange blir frelst i trengselstiden. Så at det er ikke snakk om at hele trengselstiden er Guds vrede, men det finnes derimot en eksakt dag som er Guds vrede. Så at det finnes muligheter til frelse helt frem til det ikke lenger er muligheter til frelse, for å si sånt. Og det skjer helt på slutten. Fordi at her står det nemlig en tidfesting av hva tid Guds vredesdag er. For det står at før den dagen kommer, så skal sola bli formørket, eller her som sekkestrie, og månen skal bli til blod. Og den dagen som det skjer, er veldig nøye tidsatt i Guds ord. Og da kan vi gå til Joel først, Joel 3. Så finner han her et eller annet sted. Ja. Det står det da altså i jeg tar og gjør den enkle varianten og finner den i Apostlenes gjerninger 2. Det står det da altså og det skal skje de siste dager, sier Gud, at jeg vil utdyse av min ånd over alt sjø, deres sønner og døtter skal profetere, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer, og mine slaver og slavekvinner skal utdyde min ånd i de dager, og de skal profetere. Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe, og tegn på jorden der nede, blod, ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke, og månen til blod. Før Herrens dag kommer den store og herlige. Men da, her står det at denne dagen der solen blir for mørke og månen blir til blod, det skal skje før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Så det er jo en tidsbestemmelse, altså det skal skje før. Men hvor lenge før, det vet vi ikke. Men da skal vi da gå til Matteus 24 og vers 29. Og der står det da, straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt lys. Stjernen skal falle ned fra himmelen og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen og alle folkets stammer på jorden skal jamre, og så videre, og så videre. Så her ser han da at den dagen der solen blir formørket og månen blir til blod, er nøyaktig tilsfestet til de dagens trengsels, altså slutten av trengselstida, men før Herrens dag kommer, den store forferdelige, Herrens vredes dag, den dagen der Gud trår sin vredes vinpresse, som det står om. Det er Guds vrede. Og så står det altså, vi er ikke bestemt til vrede, men vi er bestemt til frelse. Med andre ord, opprykket som skjer der. Han skjer før vreden kommer inn. Han skjer i det solen blir for mørket, månen blir til blod, og Herrens tegn viser seg på himmelen. Vi blir rykket opp, og så har vi lammets bryllup der oppe, og så snur vi oss der oppe for hvite hester, rir sammen med Gud, Jesus ned igjen til Josefets dal, og der har antikrist samlet sin hær, 200.000, eller 200 millioner, et eller annet svært mengde med folk, og det står at det blodet skal flyte i hele Jerusalem, altså så mange stadier som det er fra ene enden av Israel til andre enden av Israel, der skal blodet flyte opp til bislet på hesten. Så det snakker om en veldig nedslakting. Det er Herrens vredes store dag. Og da er ikke vi der. Altså, vi er ikke bestemt til å oppleve den vreden, men vi er bestemt til å bli rykket opp før den vreden skjer. Men hele trengselstiden er ikke Guds vrede. Så det betyr at i trengselstiden så kan vi være der. Det er klart det finnes masse med gør som skjer i trengselstiden, men det er ikke Guds vrede over oss som han utøser da. Sånt? For vi er ikke bestemt til vrede. Så skal vi se litt på et veldig interessant ord. Betydelsen av ordet møte. Og da er vi fortsatt i 1. Tessalonike brev. Eller det er ofte der det skjer. Det er ikke som det er liksom noen plasser i det nye testamentet at det blir skrevet om endetid, og Tessalonike-brevene er da et av de brevene, eller en av de plassene. Og da går vi til kapittel 4 og vers 16. For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal først stå opp, deretter skal vi som lever og er igjen bli rykket opp i skyen sammen med ham, med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med, med Herren. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. Altså, dette handler jo om opprykkelsen. Altså, det er veldig få vers som er så opprykkende som dette. Her sier da Paulus at vi skal rykkes opp i skyen og møte Herren i skyen. Og dette ordet møte som er brukt her, på gresk er det apantesin, eller noe sånt. Jeg er veldig dårlig i gresk, men noe i den duren. Det ordet er brukt 4 ganger i Guds ord. Så er ordet møte, eller ord som blir oversatt møte, blir jo brukt mange flere ganger enn 4. Men alle disse 4 gangene, så ligger det i det ordet en bestemt betydning. Og de 4 gangene som det blir brukt, det er da her i 1. Tessalonika 4, 17. Så er det i Matteus 25, vers 1 og 6. Også er det i Apostlenes gjerninger 8, 20, vers 15. Det er de 4 gangene det blir brukt. Og 3 av de plassene, her i Tessalonika brevet, i Matteus 25, 2 ganger, så handler alle de 3 gangene om at vi møter Herren i skyen. Med andre ord, om opprykkelsen. Den siste gangen som sier noe om betydningen av dette, det er når Paulus er på vei til Rom, og så går de kristne i Rom han i møte, og så følger de han tilbake til Rom. For det er nettopp det som ligger i det ordet. At du går noen i møte, for så følger de tilbake til byen. Det var en teknisk term på det å møte for eksempel en keiser eller en høg embedsmann i Romerike. Da ble det, i det så lå det at du skulle på en måte, de eldste i byen skulle gå ut og møte denne her høye embedsmannen, for så følge han tilbake til byen. Og det er nettopp det som jeg snakker om når vi blir opprykket, og skal møte han appetisin i skyen. Vi skal møte han, for så følge han tilbake igjen. Vi skal da møte han i skyen, få våre hvite hester og våre hvite linklær og sånne ting, og så rir vi mer ned til Josefets dal. Det handler om at vi møter han, for så følger han tilbake igjen. Og i det ordet så ligger det ikke 7 år med ventetid. Altså, det er ikke sånn at de gikk Paulus i møte og satt opp telt, bodde der i 7 år, og så gikk til Rom. Nei, det er noe som skjer. Og at du går han i møte, og så følger du tilbake igjen. Sånn at det ordet, altså det å møte Herren i skyen, det betyr at det må skje en slags kontinuerlig handling. Og det viser oss hva tid opprykkelsen faktisk skjer. Men den skjer på slutten av trengselstiden. I det at Jesus er klar for å komme, og ta herredømme på jorda. Men så løfter han oss opp, og så kommer vreden inn. Akkurat sånn som med Noah, akkurat sånn som med Lot. Vi blir rykket ut, vreden kommer inn. Og som du kan senere se, siste som vi skal se også på, ved den siste basun, Første Korinterbrev, og kapittel 15, og vers 51. Og så er det, for å si det sånn, det er ikke sånn at jeg har noen spesiell glede av å slå en hel haug med spikere i kister på de som, på liksom teologien om opprykkelse før trengselstiden. Altså, Jesus må veldig gjerne hente meg før trengselstiden. Jeg skal ikke stritte imot, for å si det sånn. Men jeg tenker, det er bedre å være forberedt på å gå gjennom trengselstiden. Og ta feil og bli rykket opp før trengselstiden. Eller være forberedt på å bli rykket opp før trengselstiden. Og stå med begge beina i trengselstiden. Det, da får du et større sjokk, for å si det sånn. Jeg tar gjerne å feire lammets bryllup i 7 år. Før vi kommer ridende tilbake igjen. Men, ja. Ja. Ja, det er jo egentlig det. Vil jeg ta her da i 15 vers 51. Se, jeg forteller en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu på et øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal bli forvandlet. Det handler jo også om opprykkelsen. Og her ser Paulus at det skal skje ved den siste basun. Og det er klart, da er det vanskelig å få det til at det er den basunen, eller den røsten som lyder som en basun helt i begynnelsen av trengselstiden, eller helt i begynnelsen av åpenbaringen i åpenbaringen 4.1, der Johannes hører en røst som en basun som lyder, fordi at vi vet i hvert fall at det finnes 7 basuner etter det i åpenbaringen. Men derimot så kan det veldig da godt være at det er faktisk den siste basun det snakker om, som er den 7. Og åpenbaringen 11 kan vi da slå opp i. Og der står det fra vers 15. Da blåste den 7. engelen, og det lød høye røster i himmelen som sa, denne verdens rike tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og han skal herske på jorden i all evighet. De 24 eldste som satt foran Gud på tronene sine, falt ned på sitt ansikt, tilbød Gud og sa, vi takker deg, Herre, du allmektige, du som er og som var og som kommer, fordi du har grepet din store makt og har hersket som konge. Folkeslagen raste, og din vrede er kommet, og tiden da de døde skal bli dømt, da du skal lønne dine tjenere, profetene, de hellige, og dem som frykter ditt navn, liten og stor, og da du ødelegger dem som ødelegger jorden, så blir Guds tempel i himmelen åpnet, og hans parksark kunne ses i hans tempel. Og det kom lyn, bylder, torden, jordskjelv og veldig hagel. Ved den siste basunen så tar Jesus makten. Han kommer tilbake, men samtidig så ser, hvis han leser videre, så vil han se at det som skjer på en måte under den 7. basunen, det er at det kommer ut 2 engler med hver sin skarp sigd i hånda. Hvor den første skal høste inn jordens grøde, eller den vetehøsten som er blitt moden. Og det er da den høsten av den gode høsten, altså oss. Og så når den er blitt høstet inn, så får den andre beskjed om å svinge sigden. Og da høster han inn jordens vindruer til Herrens vredes vinpresse. Så igjen så ser han på det samme oppleie. Gud henter ut den gode høsten først, og rett etterpå så kommer den dårlige høsten, for den vreden kommer. Og det skjer etter at den 7. basunen er blitt blåst. Så kunne jeg tatt en del andre ting også, som du får lese i boka hvis du vil det. Du ikke skal miste nattesøvnen av dette, sant? Det er ikke det som er poenget. Poenget er ikke at du liksom nå skal tenke trengselstiden blir helt forferdelige. Fordi at det er en ting som er sikkert, det er at det trengselstiden, ja, den blir forferdelige. Men den blir også fantastiske. Fordi at det er innhøstningstiden. Det er da høsten er blitt moden. Hvis du ser på vekkelsen som har gått frem i Kina, før, mens det var, alt var fritt og greit, og misjonærene fikk lov til å være der og alt sånt, så var det puttret, og liksom, ja, det var helt greit. Liksom. Det var som et helt normalt land. I det misjonæren ble kastet ut, og forfølgelsen kom, så sprengte det alle begrensninger. Og når misjonæren da kom tilbake igjen etter noen ganske mange år, så fant de plutselig en menighet som var svær. Han var gjemt, hadde lite bibler og alt mulig sånt, men han hadde Guds kraft, og de hadde framgang og vekst. Sånn at det er noe som Guds menighet trenger, så er det litt forfølgelse, helt slett. Det gjør at vi får litt andre prioriteringer, litt, og litt dødkjøtt ramler av, enkelt og greit. Men kristne i trengselstiden, se, jeg er med dere inntil verdens ende, sier Jesus i misjonsbefalingen. Gå derfor ut. Meg er gitt all makt i himmel på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Hva tid er verdens ende? Jo, denne tidsalders ende som det ble snakket om, det er når Jesus kommer tilbake. Da, i jødisk tradisjon, eller jødisk tankegang, er at en har tidsaldre, eller tidshusholdninger. Og når en tidshusholdning er full, så blir den satt til side, og så kommer en ny tidshusholdning. Altså, du har en del pakter, for eksempel, som måtte være forskjellige tidshusholdninger. Sammen med sånn, når nådens tidshusholdning kom inn med Jesus, så kom det en ny tid, og når den tiden er ferdig, så blir den satt til side. Da er på en måte den tiden, den er ferdig. På en måte ved denne tidsende på en måte. Og det skjer med at Jesus kommer tilbake. Da er denne verdens ende på en måte. Som han sier, jeg er med dere, se inn til verdens ende. Og det betyr at han er faktisk også med i trengselstiden. Det er ikke sånn at verdens ende stopper før trengselstiden. Nei, han er med og når vi er i trengselstiden. Og han sier til Philadelphia-menigheten, hvis du leser der i kapittel 3, vers 7-13 i åpenbaringen, så sier han at jeg skal holde dere unna denne tida av prøvelse. Altså, jeg skal beskytte dere i denne tida. Sånn at det finnes, fordi at, og sier hvorfor han gjør det, fordi at dere har trodd på mitt ord om utholdenhet. Altså det å Gud lengter etter å se at vi har en utholdenhet i oss. At vi faktisk står selv om det stormer. Og når det stormer, så vil han fortsatt beskytte oss. Han vil være med oss. Så det betyr ikke at alle da liksom skal seile gjennom trengselstiden på en rosa sky, på ingen måte. Folk kommer til å bli både satt i fengsel. Det står at både ved at vi blir satt i fengsel, og ved at vi drepes med sverd, så viser vi vår utholdenhet, står det. I åpenbaringen 12, tror jeg det. Sånn at ja, vi kommer til å oppleve forfølgelse. Det kommer til å være tøffe tider. Men Jesus sier, jeg er med dere. Jeg er med dere, og jeg beskytter dere. Sånn at så det, ja, det kommer til å bli tøft, men samtidig så er Gud der. Og i Romerne 8, det er jo sånne yndlingsvers. Hva kan skille oss fra Guds kjærlighet? Ingenting. Hverken sult. Ja, vi kan lese det. Det er jo så blir det skikkelig gjengitt. Romer 8, 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd. Alt dette kommer til å være i trengselstida. Det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. Med andre ord, i alt dette som en vil møte i trengselstida, i nakenhet, i fare, i trengsel, så skal en fortsatt seire. Det er ikke sånn at det i de siste 7 årene av denne verdens eksistens, så gjelder ikke Jesus seier på Golgata. Nei, han har fortsatt seire. Antikrist som kommer og oppretter sitt rike, han er ikke den som seirer. Han har ikke full kontroll. Hvis du kan lese om, altså, det finnes 144.000 evangelister som går ut, som kommer til å lage mye trøbbel for antikrist. Så finnes det 2 vitner som Gud reiser opp, som lager i hvert fall trøbbel for han. Så mye trøbbel at han går til krig mot dem. Altså, 2 personer. Du går normalt sett ikke til krig mot 2 personer, du dreper 2 personer. Men han går til krig mot dem for å få dem drept. Han greier det ikke før etter 3,5 år. Sånn at Gud er der og setter kjepper i hjulet på antikrist rike hele tiden gjennom trengselstiden. Og i tillegg så står det om denne skaren som blir frelst, som ingen kan telle. Altså det handler om at det er ikke sånn at det liksom blir bare nederlag og elendighet. Nei, det Guds menighet er fortsatt like seirende i trengselstida. Men vi kommer til å oppleve motstand. Definitivt. Og noen kommer til å bli drept. Og det kommer til å bli vanskelig å kjøpe og selge. Fordi at du tar ikke på deg dyrs merke. Men Gud har uansett hjelp i den tida. Han vil være med. Og så fikser han det der med, altså, ikke sånn at vi skal gå faste i 3,5 år. Gud fikser det på et eller annet vis. Altså, han ga mat til Elia i samme type tid. Han kan fikse på et eller annet vis at vi får det vi trenger. Så er det jo en del amerikanere da, som da bygger seg forråd i hagen og alt mulig greier, og begynner å plante poteter i blomsterpotten og sånt. Det kan jo kanskje være en idé. Men poenget er, Gud er med, og antikrist har ikke full kontroll. Og vi er fortsatt seirende. Vi er hode og ikke hale, vi er over, vi er ikke under. Og det gjelder også i trengselstiden. Åpenbaringen 12,11 sier at vi har seiret over Satan i kraft av lammets blod og i kraft av vårt vitnesbyrds ord. Og vi hadde ikke vårt liv skjært inn til døden. Og det er det det handler om. Midt i åpenbaringen så står det fortsatt med seier. Altså det er det det handler om. Altså vi er seirene. Jesus har vunnet en evig seier. Det Satan holder på med, det lykkes ikke for han. Sånn at det kan være tøffe tanker å tenke at den skal gjennom. Men selv om en går gjennom, så skal en gå seirende gjennom. Jesu navn. Amen. Far, jeg bare takker deg her for ditt ord. Jeg takker deg her for at du åpenbarer for oss dine tider og dine stunder, Herre, og hjelper oss å gå rett, Herre. Hjelp oss til å være som Isakars sønner, Herre, som kjente tidene, Herre. Jeg bare takker deg her for at du viser oss, Herre, hva som er det som ligger foran, og du forbereder oss på det, Herre. Og så takker de, Herre, for at du også fyller oss med tro, Herre. Du fyller oss med pågangsmot, Herre. Og vi takker de, Herre, for at vi er ikke kalt til å frykte, Herre, men vi er kalt til tro, Herre. Og vi takker de for at din godhet og din kjærlighet driver frykten ut i Jesu navn. Og så bare priser de for at du er evig konge i Jesu navn. Amen. Amen.